Татарстан радиосының яңа көн тапшыруын дәвам иттерәбез. 25 томлык татар халык иҗаты басмасының мифология һәм юла фольклорына багышланган 2 томын институтның халык иҗаты бүлеге әйдәп баручы фәнни хезмәткәре, филология фәннәре докторы Ләйлә Дәүләтшин әзерләгән. Аның әйтүенчә, академик җентыкның әлеге 2 томы татар фольклористикасы тарихында беренче тапкыр татар халкының мифологик күзаллавын һәм юла мәдәниятен бер система буларак тәкъдим итүче зур хезмәт.
25 томлык академик басманы сез әйткән мифология һәм юла фольклоры томнары ачып җибәрәп. Татар халкының мифологик күзаллауларын һәм юла мәдәниятен бер система буларак тәкъдим иткән һәм академик басма буларак нәшер ителгән мифология һәм юла фольклоры томнары татар фольклористикасы тарихында беренче тапкыр әзерләнде. Бу очракта 80-нче елларда чыккан 13 томлыкны әгәр дә искә алабыз икән, анда мифологиягә бәйле мәгълүмат берничә томга таратылган, әмма анда 15-20 текст мифология хикәятләр, шанулар рәвешендә күпмедер дөнья күргән ул. Йола фольклоры исә йола җырлары томында келәүләр һәм туйга бәйле җырлар рәвешендә генә бераз гына урын алган. Әлеге басмада бу мәгълүматларның урын алмавын исәпкә алып, әлеге 2 томны әзерләгән вакытта менә шу вакытта кереп бетмәгән материалларның барысын кертү, гомумән, менә шушы халык мәдәниятенең 2 өлкәсен турында гомуми күзаллау булдыру, хәзерге фән күзлегеннән чыгып, табылган материалларны классификацияләү, бер системага салу максат итеп куелды. Мифология һәм юла мәдәнияте бүгенге тормышта да зур урынны алып тора һәм татар фольклорының төрле жанрларын ташыгылышта багы мөмен халыкның хәзерге яшәешен билгели, язма әдәбиятта да сәнгатьтә дә без аларның шагылышын күрәбез. Билгеле булганча, бу өлкәгә караган материаллар алар төрле жанрларга чәчелгән. Монда без легенда һәм риваятләр, тыюлар, юла җырлары, ырымнар, ышанулар барысы да әлеге мәгълүматны безгә тапшыра. Әмма шул ук вакытта әлеге жанрлардан тыш тасвири текстлар гомумән мифологик күзаллауны аңлаткан, йоланның төзелешен аңлаткан тасвирлама текстлар да бар. Менә шуңа күрә әлеге томнарның үзенчәлеге дә шунда: мифология һәм йола мәдәниятенә бәйле мәгълүматларның төрле жанрларга карауын исәпкә алып, шуңа күрә булган материалны тематик классификация ясау максат итеп куелды һәм әлеге материаллар тематик принципка нигезләнеп урнаштырылды. Әлбәттә инде, бу томнар гомуми академик басманың гомуми принципларыннан читкә җибәрмәде әлеге басмаларны. Алар әлбәттә исәпкә алынды һәм шушы гомуми принциплардан чыгып эш эшләнде. Хәзер инде аерым һәр бер томның үзенең үзенчәлекләренә бәйле рәвештә сүз алып барабыз икән, әлбәттә аларның һәрберсенең үзенең үзенчәлеге бар. Мифология томы гомумән, дөнья яратылуыннан, кешелек дөньясының барлыкка килүеннән алып, әлеге дөнья белән идарә итүче югары аллалар, түбән рухлар белән бәйле персонажларга һәм ырымнарга кадәр эзлекле рәвештә тәкъдим итүне күз алдында тота. Һәм әлеге мифология томының үзенчәлеге дә шунда: монда безнең бабаларыбызның борынгы хун чыры, гомум төрки каханлыклар төзеп яшәгән замандагы гомум төрки күзаллауда барлыкка килгән мифологик карашларны бирү. Бу очракта без нәрсәләрне күз алдында тотабыз. Әлбәттә, чыганаклар күп төрле дип әйтмәс идем, алар бар һәм алар тарихчылар, әдәбиятчылар, фольклорчылар тарафыннан күпмедер дәрәҗәдә барланган иде һәм күпмедер дәрәҗәдә фәнни хезмәтләрдә дөнья күргән иде. Әмма алар менә беренче мәртәбә шушында системага салынды. Ягъни монда без төрки халыкларының генеалогик легендалары да урын алды. Бу безнең Кытай чыганакларына бәйле туган чыганаклардан алынган. Шулай ук грек әрмән авторлары хезмәтләрендә югары аллалар, тәңре, умай, алар белән бәйле ышанулар урын тапкан. Менә шулар да барысы да кертелде. Аннан тыш, күренекле тарихчылар, күренекле галимнәр, Клешторный, Гумилев, Баратав хезмәтләрендә урын алган генеалогик космогоник легендалар, Архун Енисей язмаларында беренче тапкыр тәңрешелек тәгълиматының нигезе ачыкланган әлеге язмаларда барысы да кертелде. Әлбәттә, монда ни өчен гомум төрки чырдан башлыйбыз дигән сорауга җавап бик гади һәм болай итүнең асылы шунда, чөнки менә нәкъ шушы чорда формалашкан мифологик үзаллаулар соңрак безнең язма әдәбиятыбызда да, безнең сәнгатебездә дә, татар фольклорының төрле жанрларында да һәм гомумән хәзерге халыкның яшәешендә сакланып калган мифологик карашларының нигезендә ята. Чөнки менә шул чордан үсеп чыккан мифологик ышанулар, карашлар, йолалар, алар барысы да әкрен-әкрен генә кыйпылчыклар рәвешендә булса да, хәтта лексик берәмлекләр рәвешендә булса да, бүгенге көндә дә саклана.
Әкиятләргә башланган 6 томны институтның халык иҗаты бүлеге баш фәнни хезмәткәре, филология фәннәре докторы Илсияр Закирова әзерләгән. Аның сүзләре буенча, 6 томлык фәнни хезмәтнең зур өлешен институт тарафыннан уздырылган фольклор экспедицияләреннән алып кайтылган эксклюзив табышлар. Моңарчы дөнья ишетмәгән белмәгән әкиятләр тәшкил иткән.
Безнең бу томнарда, 6 томнарда элеккеге 3 томда чыккан әкиятләр дә кертелде. Шуңа өстәп, әлеге томнарда урын алмаган әкиятләр кертелә һәм аларның күбесе беренче тапкыр тәкъдим ителә. Бу әкиятләр безнең архивта саклана. Галимҗан Ибраһим исемендәге тел әдәбият һәм сәнгать институтының халык иҗаты бүлеге 39-нчы елда институтлар бергә барлыкка килә һәм шул елдан башлап экспедициялар башлана. 940-нчы елда Хәмид Ярмиш җитәкчелегендәге фольклор экспедициясе Ратлов эзләре буйлап Сибиргә юл тота. Сибирнең Новосибирск, Төмән өлкәләрендә булалар, Омский, Томск өлкәләрендә булалар һәм шул вакытта иң беренче, иң матур әкиятләрне язып алалар. Менә бу әкиятләр кертелде. Аларның барсы да әлегә кертелмәгән иде. Әкиятләрне җыю хәзерге вакытка кадәр дәвам итә. Дөрес инде, әкият жанры тере яшәеш дип авыз тутырып әйтеп булмаса да, әле дә әкиятләр очрый. Мәсәлән, 20-нче елның февраль аенда без Төмән өлкәсенең Тубыл районында экспедициядә булдык. Бу саз ягы экспедициясе булды. Без саз ишендә урнашкан авылларга кердек. Җәй көне бу авылларга кирип булмый, бары кыш көне без каткаш кына, без юлыннан аны зимник дип әйтәләр инде үзләре сибирләр. Шушы авылларга үтеп кердек һәм шушында аларда әле интернет без кергәндә ике ай элек кергән генә интернет юк, телевидение юк. Шуңа бәйле рәвештә халык иҗаты әйбәтрәк сакланган. Мәсәлән, Шиһабетдин абый дигән информантыбыздан «Каләмдәр белән сәләмдәр» дигән әкият язып алдык. Ул әкиятне Шиһабетдин абый 5-6 сәгать буена сөйләде. Ул диктофонга язып алды. Барыла, аннан соң аны расшифровка ясыйбыз анда әйберләрне диктофон язмасыннан. Озак бара торган эш, һәрбер сүзне аңларга кирәк. Саз ягы сөйләм үзенчәлекләрен яхшы саклаган яклар, кай вакытта хәтта сүзлекләр белән эш итәргә, яки яңадан шалтыратырга да туры килә. Менә монда яңа текстлар да безнең томнарда урын алды. Һәм әлбәттә, басма чыганакларга кирип калып та, мәсәлән, Вильгельм Ратлофның 1872 елда Петербургта чыккан халык кабиләләрен, төрки кабиләләрнең халык әдәбияты үрнәкләре дигән 10 томлыкның 4-нче томында басылган әкиятләрне бу китапка керттек. Аның бер өлеше кергән иде, икенче өлешен без монда кертеп бетердек. Менә шулай итеп, бу китаплар әлегә кадәр таныш текстлар белән бирәттен, таныш түгел яңа текстлар да тәкъдим итә. Һәм безнең 25 томлык беренче чиратта ул битендә академик хезмәт, шуңа күрә мөмкин булган очракта текстларның вариантларын да тәкъдим итәргә омтылдык. Әкиятләр томнарының башка томнардан бер аермасы бар. Әкиятләр томнарында сюжет күрсәткече тәкъдим ителә. Китапның ахырында соңгы өлеш булып тәкъдим ителә ул. Сюжет күрсәткече ул халыкара күрсәткеч. Теләсә кайсы илнең, теләсә кайсы телдә сөйләшүче галим шушы күрсәткечне ашып караганнан соң билгеле бер әкиятне алып караса, анда нәрсә турында сүз барганын белә. Ул әкиятнең телен аңламаган шакта да шифр белән бирелгән схемасын күрүгә нәрсә турында сүз барган аңлый. Менә шушындай сюжет күрсәткече дә китапларда тәкъдим ителә. Менә әкиятләрнең бүгенге торышы турында шуны әйтәсем килә. Хәзерге вакытта әкиятләрне популярлаштыруның бер генә юлы бар. Балаларга яраклы анимацион фильмнар төшерү, спектакльләр куелу. Балалар күпчелек шартта китапны укып утырмыйлар, ә шулай да китапны укырга кирәк. Ата-аналар мәктәпләрдә балаларны әкиятләр белән таныштырырга тиеш. Чөнки әкиятләр хәзерге вакытта, моны инде фольклорчылар түгел, бигрәк тә психологлар бу турыда сөйлиләр, кешене тормышка әзерли. Әкият укып үскән бала стрессны кичерә ала. Ул авырлыкның булырга тиешлеген, әмма аның үтеп китәсен аңлый. Менә шуңа күрә әкиетлерді бетінде рәхимсіздік турында көп сөз бара. Қазіргі вақытта оқытушылар да, ата-аналар да әкиетлердегі қансызлық, вәхшилік, өтіру көрінішлері турында сөйлерге яраталар. Мұның балаларға тескері тәсірін әйтелер. Міне бұл шырақта әкиетлердегі вәхшилікнің балаларға бірінде тескері де тәсірі болмауын әйтерге керек. Һәм менә шушы әкиетлердегі қансызлыққа, рәхимсізлікке қарата стресс кешіру, ол рухи инициация. Шушының аша бала шушы қорқуны өте, һәм тұрмышта да шушы қорқуны өтерге әзір бола. Икенче ягы, һәрбер кешенең ішендә төрле сыйфатлар бар. Ул курку бар, кемдәдер хөсетлелек бар, кемдәдер нидер қансызлык сыйфатлары бар. Алар әле бәреп тә чыкмаган була, чыкмаска да мөмкин. Һәм менә әкиятләрне уку кешенең үзеннең ішіне кірерге ердем іте. Кіші өзін өзі аңлай башлай. Хәм камилләшу юлында бұл әкиетлеріні оқу бір адым болып тұра. Міне бұл турыда әс сөйлелер. Әкиетлеріні міне хәш шушы яқтан да үйрену вақыты жетті. Хәм келешектейін де әкиетлерін текшу міне шушы яқтан да болырға керек. Қазіргі вақытта шетел ғалимлері әйтәләр инде. Әкиетні бала туғанша оқи башларға тиеш ана. Мұны бала күткенде әкиет оқырға тиеш. Баланы тұрмышқа әзірлеу. Менә әкият укыган балалар теләсенге авырлыкны үтә алалар, алар стрессны кешерә алалар һәм алар суицидка бер кашанда бармыйлар дип әйтәләр. Менә бу исватланган әйберләр бүгенге көндә. Әкиятләрдә ул үтерү турында сүз барган вакытта Дьюперин аждаханы үтерү турында сүз бара. Дьюперинең ике мәгънәсе бар. Беренчедән, ул безнең ишебездәге нидер курку, нидер явызлык, икенче мәгънәсе ул үлеләр дөньясының патшасы. Безнең битенде мифология буенча дөнья үчкә бүленгән. Тере кешеләр яши торган дөнья, өстә аллалар дөньясы һәм аста җир астында үлеләр дөньясы. Дьюперия ул үлеләр патшасы. Менә аның кешене урлап китүе, кешенең җанын алып теге дөньяга алып китүе. Һәм менә кеше үлем белән килешергә теләмичә, менә шушы дөньялар арасын атлап үтеп, теге дөньяга барып, патша кызын алып кайта инде безнең егет. Ә патша кызын алып кайткан вакытта ул Дьюперин еш кына анда үтереп кайта. Аның бик рәхимсез итеп язылган эшләр дә була инде. Мәсәлән, кайбер әкиятләрдә язылган инде. Ул аны турады да әрдән әләп өеп куйды дигән. Бик Ватан сугышыннан кайткан фронтовиктан язып алынган әкиятдә ул әйтә инде. Дьюперин әйбәтләп турады да ди, фисметрлап өеп куйды ди. Менә шундыйлар да очрый. Әмма менә моны бер генә бала да, бер генә олы кеше дә курыкмый да, явызлык итеп кабул да итми. Бу әкият өчен норма.